Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai Anda di mana saja Anda berada. Oleh sebab itu, meresponilah berkat itu dengan pengucapan syukur dan sukacita, sehingga pada saat Anda mendengar pun Anda berinteraksi dengan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mau dengar-dengar, mendapatkan bahan pikiran yang menstimulir pikiran Anda. Tapi yang penting, jikalau Tuhan sudah memberikan kemungkinan Anda mendengar akan siaran ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau, di mana Anda dilengkapi supaya menjadi berkat dalam kehidupan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan ajukan kepada kami ke telepon kami 021 yaitu di Jakarta, yaitu 794-3829, 794-3829. Pelayanan hotline kami terbuka selalu. Kami menyediakan orang yang siap untuk bercakap-cakap dengan Anda. Bahkan jika Anda ingin sekali menjadi hamba Tuhan atau menjadi konselor sekalipun, dan kami membuka akan program-program termasuk Magister Counseling dengan S1 latar belakang apa saja. Dan bisa mengikuti tes masuk. Kami bukan hanya untuk sekedar memberikan latihan untuk memberi nasihat. Tapi ini psikoterapi. Di mana Anda dilatih untuk menjadi professional counselor. Dan silakan apply dari sekolah kami pada bulan Januari tes masuknya. Atau Mei atau bulan Juli tahun yang akan datang. Dan sekarang kita akan fokuskan perhatian kita masih di dalam masalah etika, yaitu peran gereja terhadap remaja. Gereja dan remaja, sekitar masalah etika. Kita sudah bicarakan masalah aborsi, masalah masturbasi, dan sebagainya. Dan kali ini kita akan memfokuskan pembicaraan mengenai suatu realita yang juga menyedihkan. Betapa banyak anak remaja memasuki masa remaja, SMP 1, 2, 3... sampai SMA, kemudian kehilangan selera rohani. Bukan hanya tidak mau baca Alkitab, bukan hanya jarang atau tidak pernah berdoa, tapi menolak untuk ke gereja. Dan mereka itu sebetulnya mengisi hidupnya, hari-hari dalam hidupnya, dengan hal-hal yang bagi orang tua itu menyedihkan. Kenapa? Oleh karena tidak lagi tertarik kepada hal-hal rohani. Apa yang harus kita lakukan? Dan saya percaya sekali bahwa banyak fenomena seperti kematian rohani seperti ini. Itu kadang-kadang disalah responi, salah fahami. Oleh karena realita kalau betul seorang itu sudah mati rohani. Sebetulnya itu memang bukan hanya gejalanya tidak mau ke gereja. Tapi ada lebih lagi, ada banyak sekali akan aspek-aspek yang ada di dalam kehidupannya. Sebenarnya di dalam Alkitab sendiri dikatakan memang semua dosa itu terampun. Kecuali dosa terhadap Roh Kudus. Yaitu dosa menolak suara, ajakan, bimbingan dari para Roh Kudus. Bimbingan apa? Yaitu bimbingan untuk datang mendekat kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bimbingan untuk belajar untuk berkenalan, belajar bergaul, belajar untuk menurut, belajar mengasihi Tuhan. Dan kalau bimbingan Tuhan seperti itu dari Roh Kudus ditolak sama sekali, dikatakan, waduh, jangan-jangan betul-betul keselamatan tertutup bagi dirinya. Dan sekarang kita akan coba pikirkan secara bertahap ya. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan anak remaja, apalagi kita memahami secara psychological, berarti psikologis, kita tahu bahwa anak remaja itu sebetulnya umumnya memasuki suatu masa peralihan daripada masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Nah, masa peralihan itu di mana anak-anak itu sebetulnya membutuhkan sekali menemukan identitas jati dirinya. Nah, jika lo bekal sebelumnya itu kurang, anak membangun identitas jati dirinya itu dengan hanyut ke kanan ke kiri. Yaitu apa saja yang dianggapnya penting, yang populer oleh lingkungannya, yaitu teman-teman dekatnya, Itulah yang akan dianutnya. Jika kalau yang dianggapnya populer itu adalah menjadi penyanyi idola, ya kan? Menjadi presenter atau menjadi apa. Nah, anak itu dia sendiri akan ikut-ikut aja begitu. Nah, kalau menjadi yang penting itu adalah punya uang, lah kemudian punya bisa beli handphone yang baru, bisa membeli motor yang baru. Nah, itu juga dengan sendirinya menjadi suatu kebutuhan yang terus mengisi pikiran dan hati daripada anak remaja. Nah, tergantung daripada lingkungan di mana dia hidup. Oleh sebab itu, pada masa remaja itu merasa yang sangat krusial sekali. Ya, tergantung daripada bekal sekali lagi yang orang tua itu sudah berikan kepadanya. Dan inilah masa. Sehingga dengan sendirinya kalau sampai ternyata anak itu bekalnya kurang. Di mana kedua orang tuanya pun sebetulnya itu hanya orang tua hari Minggu. Ya, cuma datang ke gereja. Tetapi sebetulnya sehari-harinya tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai center dari hidup. Nah, tidak menganggap hal rohani itu begitu agung dan penting sekali. Atau orang tua itu hanya mensikapi hal rohani firman Tuhan itu sebagai sesuatu tanda petik seperti polisi atau hakim yang memberi hukuman atas kesalahan. Sehingga mereka itu hanya takut kalau melanggar. Tetapi mereka itu sendiri sebenarnya tidak mencintai akan firman Tuhan. Nah, buktinya kedua orang tua tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah barangkali berdoa bersama. Barangkali ke gereja pun aras-arasan. Kalau tidak terpaksa mereka juga tidak datang. Tidak pernah di rumah itu membaca buku rohani. Tidak pernah mereka itu berbicara masalah-masalah rohani. Sehingga dari kecil anak meskipun dari keluarga Kristen. Banyak anak itu dibesarkan sampai remaja dengan bekal yang sangat-sangat miskin dalam hal rohani. Nah, itulah sebabnya. Memasuki masa remaja, mereka menganggap itu tidak penting. Dan sekarang, mereka sudah mempunyai suatu keberanian. Oleh karena mereka sudah menjadi remaja. Mereka sudah merasa sebagai orang yang cukup besar. Bahkan mereka ada yang berani melawan orang tuanya. Karena apa? Tubuhnya pun ada yang lebih besar dari orang tuanya. Nah, di dalam posisi seperti itulah, mereka seolah-olah harus mengambil keputusan yang sebetulnya maha penting, tetapi mereka tidak pernah punya bekal. Coba Anda itu semua bayangkan. Sehingga mereka kadang-kadang mengambil keputusan di sikap, saya juga akan mengabaikan hal rohani. Saya berani menghadapi segala risikonya. Saya tidak mempedulikan dan tidak butuh Tuhan. Nah, sikap seperti itu seringkali hadir di dalam kehidupan anak-anak remaja kita. Dan sebetulnya gereja punya peran yang penting. Nah, gereja dengan komisi remajanya itu pun seringkali diserahkan kepada pengurus yang terdiri dari remaja juga. Yang sebetulnya masalahnya sama. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak efektif. Nah, kadang-kadang yang diberikan juga kadang-kadang tidak ada planning yang jelas. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak punya pengetahuan mengenai dunia remaja yang cukup. Sehingga yang diberikan adalah duplikat kebaktian orang dewasa. Yaitu saja. Sehingga anak remaja dari malas menjadi bosan sampai akhirnya sudah merasa lebih baik tidak. Nah, ini yang terjadi. Dan mari kita pikirkan, ya, barangkali kita akan mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya, sebetulnya kalau tadi dikatakan bahwa masa remaja itu adalah masa pembentukan identitas, itu kita juga harus memahami bahwa identitas daripada anak itu memang selalu, hampir selalu ya, itu ditentukan oleh modal yang orang tua itu berikan, tetapi juga ditentukan oleh pertumbuhan kepribadian daripada anak. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa mulai dari anak itu sejak kecil begitu ya, apakah anak itu diberikan kemampuan untuk mempercayai akan orang-orang di sekelilingnya yang kita sebutkan dengan trust? Apakah anak juga dibekali dengan kemandirian, otonomi? Atau anak yang selalu dimarahin sehingga dia itu terus-menerus ragu-ragu di dalam kehidupannya? Atau apakah anak itu juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan inisiatif ataupun kreativitasnya pada masa dia berusia 3 sampai dengan 5 tahun misalnya. Atau kalau tidak, dia hanya menumbuhkan perasaan guilty feeling. Tetapi yang sangat penting itu adalah pada saat dia mulai masuk sekolah. Pada masa-masa dia TK, itu memang permulaan daripada pergaulan dengan orang-orang di sekitarnya. Tetapi memasuki usia 6 sampai dengan 12 tahun, ini sebetulnya fondasi daripada anak. Itu akan goyah ataupun tidak goyah. Sebetulnya mulai itu dari sini. Identitas daripada anak itu sebetulnya juga ditentukan oleh achievement, oleh apa yang dia itu bisa dapatkan di sekolah. Maksudnya itu apakah dia bisa mendapatkan nilai yang baik, dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan perasaan aman, senang di sekolah oleh karena dia senang dengan guru-guru, oleh karena juga dia itu senang dengan teman-teman. Tetapi yang menjadi masalah itu permulaan daripada kebosanan anak dengan lingkungan yang dalam tanda kutip gereja, itu sebetulnya juga dimulai dari sini, begitu. Bahwa di sekolah misalnya mereka itu kurang mendapatkan respon yang positif daripada teman, mereka juga seringkali dimarahin oleh guru, angka juga tidak menonjol, begitu ya. Sehingga perasaan minder itu sudah ada. Masuk di dalam gereja, masuk di dalam sekolah minggu, mereka mengalami hal yang serupa. Mereka tidak pernah dipuji misalnya. Oleh karena apa? Tidak pernah menghafal ayat Alkitab. Dibandingkan dengan teman-teman yang pagi-pagi begitu ya, datang jam 7 kurang 5 menit misalnya. Lalu kemudian, oh ya ayat hafalan hari ini apa? Dihafal dalam waktu beberapa detik, mereka sudah bisa melafalkan begitu. Nah, kalau pujian daripada seorang guru sekolah minggu, misalnya, hanya didasarkan juga pada keberhasilan anak bisa menghafal atau tidak, tetapi bukan concern daripada guru, bukan perhatian guru itu pada sebetulnya anak ini tumbuh atau tidak secara rohani. Sampai di mana pertumbuhan daripada anak itu? Saya yakin memasuki masa praremaja, usia 12 sampai dengan 14 tahun misalnya, itu anak sudah sampai kepada titik jenuh seperti tadi yang Bapak katakan. Jadi bukan hanya peran daripada orang tua yang menentukan, tetapi juga peran daripada guru. Peran daripada guru sekolah minggu itu juga sangat menentukan, Pak.
Ya, saya rasa sebetulnya itu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan itu seolah menetapkan cukup banyak sumber yang bisa dipakai untuk membantu pertumbuhan daripada anak remaja. Sebetulnya ada. Jadi baik guru di sekolah, baik guru di sekolah minggu, atau guru-guru yang mengajar di remaja, maupun hamba Tuhan di gereja, maupun orang tua di rumah. Jadi kita patut bersyukur itu. Tetapi yang menjadi masalah itu, yang kita hadapi ini, adalah suatu fenomena yang sekarang agak merata ini.
Kalau menurut saya, memang tidak bisa dihindari bahwa dengan adanya pergeseran budaya, begitu ya. Sekarang ini anak-anak remaja itu juga semakin terbuka dengan pergaulan, dengan model-model yang kita lihat misalnya di TV. Itu kalau dibandingkan misalnya 10-20 tahun yang lalu saja, ini perkembangan sudah demikian pesatnya. Sehingga kalau kita bicara seperti tadi, walaupun sumbernya banyak, kenapa anak-anak remaja kita itu juga trennya itu kecenderungannya itu dalam tanda kutip juga malas untuk menekuni hal-hal rohani dibandingkan dengan hal-hal duniawi gitu. Itu kan yang menjadi pertanyaan, Pak.
Jadi tidak menarik gitu ya?
Tidak menarik begitu. Lalu apakah kita itu juga harus membawa budaya yang di luar itu lalu masuk ke dalam gereja? Tentu saja kan tidak.
Tidak. Saya rasa juga itu tidak boleh diperbandingkan secara fenomenological. Artinya gejalanya kenapa tertarik kepada olahraga dan tidak rohani? Atau kenapa tertarik pada belajar dan tidak rohani? Nah, saya rasa bukan itu. Tidak boleh diperbandingkan secara gejala luar fenomenanya. Oleh karena sebenarnya ketertarikan rohani itu sebetulnya bekalnya berbeda sebenarnya. Jadi bekal yang utama itu sebetulnya mulai dari kecil itu melihat kedua orang tuanya sebenarnya. Nah, di samping kita percaya bahwa ada karya ekstra dari Roh Kudus yang membuat entah kenapa ada orang-orang tertentu yang spiritual itu memang secara rohani itu memang peka. Sehingga mendengarkan akan lagu-lagu pujian itu senang sekali. Mendengarkan akan penguraian firman Tuhan atau cerita dari Alkitab senang sekali. Itu memang itu suatu hal yang di luar jangkauan manusia untuk bisa menjelaskan sampai selesai sebetulnya. Saya percaya itu termasuk karunia atau anugerah yang Tuhan juga berikan. Tetapi di luar itu sebetulnya memang peran dari orang tua. Di mana orang-orang yang dekat dengan diri anak ini sejak kecil memang sangat appreciate dan berterima kasih dan menyenangi sekali hal-hal rohani. Nah, jika hal seperti itu dengan sendirinya anak itu dengan sendirinya menganggap hal rohani itu penting. Oleh karena papanya, mamanya menganggap penting. Begitu loh. Nah, itulah yang sebetulnya. Jadi hukum alamnya sebetulnya itu bisa diprediktikan.
Tapi kalau kita perhatikan, Pak, kadang-kadang kan ada anak-anak yang sejak kecil begitu ya, mereka menyenangi akan hal rohani. Tetapi kalau saya perhatikan ya, anak-anak kita sendiri saja, itu ada masa pada saat mereka pra-remaja, itu juga mengalami kesulitan begitu untuk seolah-olah bergairah begitu loh, di dalam hal rohani. Sehingga yang saya masih ingat, kan kita juga banyak bertelut, kita juga banyak minta hikmat daripada Tuhan. Sebetulnya bagaimana sih kita itu bisa menularkan bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, kebenaran-kebenaran firman itu juga disukai oleh anak-anak. Jadi kalau saya melihat, ini memang di dalam setiap fase pertumbuhan daripada anak, itu ada masa di mana anak itu juga dalam tanda kutip mempertanyakan
hal yang abstrak sebenarnya.
Hal yang abstrak itu. Jadi kecuali.
Jadi kalau tidak ada sesuatu yang konkret, jelas, ya mereka itu sebetulnya itu sulit sekali untuk kemudian merasa tertarik dan fokus gitu ya.
Tapi bukan hanya itu, tetapi kalau itu tuh tidak menjadi sesuatu yang real di dalam kehidupan mereka, itu kan lalu kemudian bagi mereka sendiri juga tidak melihat gitu loh. Signifikansinya, kenapa kok saya harus membaca firman Tuhan, kenapa setiap hari? Kenapa tidak bisa satu minggu satu kali saja? Nanti saya baca
jadi,
7 fasal.
Mereka sekarang kali menjadi lebih rasional dari kita.
Betul.
Ya. Karena mereka menjadi sekarang itu sudah mandiri, tanda petik itu, bisa berpikir sendiri, bisa menimbang sendiri, gitu.
Dan mereka merasa bahwa sebetulnya tidak adil karena kenapa papa mama selalu menyuntikkan bahwa firman Tuhan itu perlu setiap hari. Kenapa tidak boleh nanti pada akhir minggu saya akan baca 7 fasal. Itu kan the same thing, begitu loh. Nah, sehingga kita itu memang membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Itu betapa sulitnya begitu untuk membuat anak mengalami sendiri sebetulnya kehadiran Tuhan dan kehadiran daripada Roh Kudus yang menyentuh, yang membuat mereka itu peka, yang membuat mereka itu lalu kemudian tersentuh begitu loh. Kalau mereka misalnya mendengarkan lagu-lagu atau mendengarkan uraian daripada firman, itu lalu kemudian mereka bisa menangkap begitu loh.
Iya, itu sebetulnya sesuatu yang tidak completely itu tergantung kekuatan kita.
Betul.
Meskipun kita itu tahu, kita diberi tanggung jawab untuk bisa belajar dari orang-orang tua yang lebih bijaksana dari kita. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan uraian-uraian seperti ini, mungkin timbul berbagai macam pertanyaan ya. Bahwa ternyata realita mengenai kepekaan rohani, kebutuhan rohani, itu menjadi sesuatu realita yang begitu rumitnya. Oleh karena kita melihat betapa anak-anak remaja pada usia mereka, pada umumnya mereka tidak begitu tertarik. Dan sebabnya kita tahu, oleh karena ada beberapa sebab, di mana mereka hidup dalam lingkungan yang sebetulnya juga orientasinya lain. Dan mereka sedang memasuki masa rasional sekali. Nah, sehingga mereka mempertanyakan hal abstrak yang kadang-kadang tidak rasional. Dan yang ketiga itu oleh karena pengaruh daripada orang tua yang tidak memberi bekal yang cukup. Sehingga anak-anak itu sendiri sebetulnya tidak memiliki ketertarikan oleh karena memang mereka melihat contoh model dari kedua orang tuanya. Jadi ada berbagai macam sebab, dan jika Anda mendengar ini dan ingin mengajukan berbagai pertanyaan, silakan kontaklah kami dengan di Jakarta dengan 0217943829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.